kent een probleempje, want mijn schrijfjes is nog allemaal in Engels. En dat is een onbegonnen taak om het betijds oor te zetten. Maar ze hebben een plannetje beraam om te kijken of onze Afrikaanse teksten direct uit die programma kan oorzetten. Als het niet werkt, nie, dan werkt het niet. Als het werkt, dan werkt het. Als ze vertaal ik het maar en die mensen moeten maar daarmee samenleven. Goed, ons wil gesels oor Daniël hoofdstuk 11. Want dit is die hoofdstuk wat te maken heeft met ons tijd. En dit is die hoofdstuk wat ik denk wat die Heere wil hê, ons moet bestuderen en verstaan, want die tijd is nou. Nou. En so sê die Heere, julle moet die ou paaie soek. Gaan soek die ou paaie. Bly by die pioniere. Bly by die mense wat deur die gees van die Heere gelei is. Gaan kyk wat het die hervormers gesê. Moenie kyk na die moderne teologie nie. Dis angswekkend. Gaan kyk wat het die hervormers gesê. Gaan kyk wat het die adventiste pioniere gesê wat in harmonie was met daardie mense. So spreek die Heere, staan op die weer en op die ou weer en kyk en vra na die ou paaie waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê ons wil daarin nie wandel nie. Dis my leidteks. Dis waar ons is in die stroom van tyd vandag. Ons teruggaan na myne toe. Hier is so 'n kort opsomming van hoe ek die ding sien. Julle moet nie vir Satan onderskat nie. Hy ken sy Bybel. Hy weet wat aan die gang is, want hy is een van die rolspelers. Ons is maar die mense wat vasgevang is tussen die twee magte en kyk wat daar aangaan. En hy weet dat sy tyd kort is. En die tyd waarin ons leef, ons het geen idee waarna toe ons op pad is nie. Ons kan so een idee kry as ons na die media kyk en allemaal van ons weet, hier kom een ding. Daar is niemand wat nie voel aan sy lyf. Hier kom een ding. En Satan is besig om sy koninkryk op te bou en te sê, hy is God en hy gaan hom voorgee as God, soos die engel van die lig. En al wat ons kan hê is die woord. Ons moet vasklou aan die woord. Ons moet die woord verstaan. En Daniël 11 is die hoofstuk vir ons tyd. Nou daar is so baie uitleggings van Daniël 11. En ek gaan nie al die details bespreek nie. Ga net fokus op 'n paar kerngedagtes. Dat ons net weer terugkom na waar die pioniere was, na die ou paaie. Dat ons net weer terugkom na waar was die hervormers. Met die bietjie lig wat hulle gehad het oor die dinge. Want lig is lig. Lig kan nie skielik verander in duisternis nie. En ek in die eerste jaar van Darius die Meder, het ek opgetree as 'n versterking en beskutting vir hom. En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog 3 konings sal opstaan vir die Perse. En die vierde sal groter rykdom verwerk as almal. En as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. En dan sal 'n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil. Nou hierdie gedeelte van Daniël hoofstuk 11 is geskiedkundig. Dit is nie moeilik om het uit te leen nie. Daar sal 3 konings wees na die heidiges. Die heidiges was Kores en Darius, wat mederegente was. En dan sal die ander konings kom. Nou, daar was 'n valse koning, as ons hom uitgooi, Smerdes. Dan gaan daar 'n lyn wees van 3 konings. Na Kores het Kambises gekom. Dan Darius die eerste en dan Xerxes. Dis die Assaseros van Ester. En dan sal die magtige koning kom, dit sal Griekeland wees. En die parallelle is so duidelik, hierdie koninkryk gaan in vier gedeel word en so voort. So dis rein geskiedenis wat hierdie gedeelte betref. So die drie waarvan daar gepraat word is Kambises, die seun van Kores, Darius en die koning wat ook Ahasuerus genoem word, wat natuurlik ook die tipologie van die einde voorstel met die galg en Mordekai en al hierdie interessante dinge en Esther die bruid wat 'n tipe van die kerk is. En dan sal die magtige koning kom. En dan sal 'n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil. En hy sal en as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word en na die vier windstreke van die hemel verdeel word. Dis toe die Griekse ryk in vier gedeel is na sy dood. En dit sal nie aan sy nakommelinge behoort nie. Hoekom nie? Want hy het geen gehad nie. En wees behoort nie en wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie. Want sy koninkryk sal verwoes word en nie aan alle behoort nie, maar aan die ander. Ons weer teruggaan. So duidelik, Alexander die Grote, so tot op hierdie vers, is daar geen probleem nie. Rein geskiedkundig. En die vier, dis Cassander, dis die Makis, die Seleuse koninkryk en Ptolemy. En hierdie koninkryke word 'n simbool van wat gaan gebeur in die toekoms en twee vir hulle veral, die een ten noorde en die ander een ten suide van die Israel is die groot rolspelers in hierdie storie. As ons hierdie dinge begin verstaan, dan gaan ons weet waar ons staan in die stroom van tyd. Nou kom ons kyk na die tradisionele uitleg. Ek het geen probleem met die tradisionele uitleg. Ek glo nie ons moet dit vervang wat klaar daar geplaas is vir ons nie. Maar ons kan byvoeg, ons kan nuwe gedagtes byvoeg, ons kan nuwe lig inpak in 'n verhaal in. So daar's 'n letterlike verklaring, maar daar is ook 'n ander, dieper geestelike verklaring. So die tradisionele uitleg is dat verse 5 tot 39 word geïnterpreteer as die konflik tussen die twee magte, die ene ten suide en die ander ene ten noorde van Israel. En hierdie twee magte is ewig in konflik met mekaar, maar hulle is ook in konflik met Israel. Vanaf vers 5 en 6 het ons verhaal van 'n huwelik en dan mense glo dit kan Ptolemy Philadelphus van Egipte en Antiochus Theos van Syria wees wat huweliks ooreenkoms aangegaan het, wat skeef geloop het. So jy kan die geskiedenis in hierdie verse inpas. Verse 7 tot 15 wys wat die konflik is tussen die Griekse noord en suide tot Rome inkom by vers 15 of 16. En sommige dink vers 16 en sommige dink vers 15. Maar daar is daarom konsensus dat ons beweeg van Griekeland na Rome en uiteindelik na pauslike Rome. Nou as ons kyk na vers 16 en hy wat uit die noorde teen hom kom sal maak net soos hy wil en niemand sal voor hom standhou nie. Hy sal ook gaan staan in die pragtige land terwyl daar verdelging in sy hand is. So hier kom 'n nuwe moontheid na die Griekse tyd. En dit sal Rome wees. En hy sal maak net soos hy wil en hy sal uiteindelik die heilige land verower. So ons het te maak met heidense Rome en hy het gegaan na die Griekse koning Antiochus Epiphanes 4 en van 'n sirkeltjie rondom hom getrek en gesê: "Boedie, as jy nie na my pype dans nie, kry jy pak." En Antiochus het begin bewe. Maar dis kan sy volgens sommige teoloë die magtige antichrist wat so voor Rome gebeur het. So ons glo dit natuurlik nie. Ons is liewers daar op die riglyn van die reformatie. En dan van vers 17 tot 13, 30, waar ons nou Rome in die verhaal ingebring het, is daar 'n paar intriges en sommige sien vers 17 as 'n verwysing na Julius Caesar en Mark Antonius en Cleopatra en die hele sage wat daarmee gepaard gegaan het. En hy sal sy aangesig daarop rig om met die sterkte van sy hele koninkryk te kom, maar hy sal met hom vrede sluit en hy sal vir hom 'n jonge dogter gee om die land en gronde te rig. Maar het sal nie tot stand kom nie en daar sal niks vir hom wees nie. Dit is natuurlik ook 'n interessante tipologie. 'n Koning en 'n vrou. En die ding gaan vou. En hierdie vrou was ook baie mooi. Ooh, sy het in bokmelk gebad en jy weet al daai mooi stories. En daar gaan 'n kerk en staat alliansie wees. Daar gaan 'n mooi vrou wees, tipologies gesproke, wat met die Romeinse koning die mekaar gaan raak, maar dit gaan skeef loop. So daar's ook 'n tipologiese vlak waarop ek nou nie wil ingaan nie. Dan vers 18 tot 22 handel oor Augustus Caesar wat die belasting gehef het en dan Tiberius die keiser
tydens die tyd van Jesus en die Bybel sê selfs die prins van die verbond sal deur hom
verwyder word.
So daar is geskiedkundige uitleg vir Daniël 11.
Goed, sommige teoloë vat die volgende verse tot op vers 30 en hulle sê dat dit alles te maak het met die Romeine en sommige bring pauslike Rome 'n bietjie vroeër in, sommige 'n bietjie later, maar daar's daarom konsensus dat ons beweeg van die tyd van Daniël, van die Persiese tyd, na die Griekse tyd, na die Romeinse tyd, na die pauslike tyd. En dan is daar natuurlik die tyd wanneer
die Christendom ingebring word,
in die tyd van Konstantyn. En dan kom die intriges, maar almal is dit eens, dat hier van rond vers 30b of vanaf vers 31,
word het religieus. Met ander woorde, ons is nou in die Ecclesia tydperk. Met ander woorde, 'n verskywing van heidense Rome na kwansys Christen Rome.
Vers 31. En daarom sal leers op die been gebring word en die heiligdom, religieuse tema, die vesting ontheilig, en hulle sal voor die voortdurende offer afskaf, die woord offer bygevat, die voortdurende tamid afskaf en die ontsettende gruwel opstel.
Dis temas wat ons ook in Jesus se verhaal in Matteus 24 hoor.
So dit het te maak
met die gruwel van verwoesting. Hier het ons pauslike Rome
sonder twyfel in vers 31. En die heiligdom en die gruwel van verwoesting,
dit is aspekte wat te maak het met Rome en daar's ook 'n tydprofesie
waar ons praat van die 42 maande of die 1260 dae.
So duidelik beweeg Daniël 11 hier in die tydperk van pauslike Rome.
En dan vers 32 en 33 raak interessant. En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak.
So hierdie koning van hierdie geestelike Rome, gaan die vleiery die ander verlei, en hulle gaan in 'n verbond met hom staan.
Dis wat die Bybel sê. Maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree.
So daar gaan sommige wees wat deur hierdie dinge sien,
en
wat dit gaan waarneem.
En die verstandiges.
Daniël praat
gereeld van die verstandiges, hulle wat verstaan. En dis hulle wat gehoorsaam is aan die woord. Onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap, deur berowing daar lank. Dis die tydperk van die 1260 jaar van pauslike onderdrukking. Die reformatie word vertrap. Daar is mense wat lig versprei. Dit is hoe dit daar gesien word. Verse 34 tot 35 is dus die reformatie. Ons het dit klaar bespreek tot die mate en terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word en dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit. En van die verstandiges sal sommige struikel om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde. Want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. Kan jy sien hoe ons deur die geskiedenis beweeg en waar is ons nou? Tyd van die einde. Hier is die dinge wat ons moet weet. Ons het nou deur die geskiedenis gedraf, ons is nou hier. tot 39 is 'n beskrywing van die aard van die pauslike mag. Ons lees gou daar vers 36 en dan luister ons na die klanke gelyktydig van Tessalonsense. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god en teen die god van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is want wat vasbesluit is sal uitgevoer word. Hier dat ons die natuur en die aard van hierdie geestelike leierskap van geestelike Rome. En wat gaan hy nog doen? Hy gaan 'n ander teologie inbring. En op die gode van sy vader sal hy nie ag slaan nie. Hy sal nie omgee oor die aanbidding van Yahweh nie, hy het 'n ander god. En op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie. Liefling van die vroue, 'n kerk wat verlossing soek en wat die Here soek. Die liefling van die vroue, die Here, hy gaan hom minag. Hy gaan hom verbygaan. Hy gaan homself in die plek sit van die verlosser. En op enige god sal hy geen ag gee nie. Want hy sal homself bo alles groot hou. Hy sal sê, ek is die verlosser. Hier is die aard van die paus. Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer. Dit was Baal. Dis Baal aanbidding. Nimrod was die een wat die eerste vestings gestig het. En die god wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteentes en kosbarehede vereer. Ga maar net na Rome en ga na die Vatikaan. En kyk na die skouspel daar. So sal hy dan optree teen die versterkte vesting met behulp van 'n vreemde god. En diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. Foef. Wie die landkaarte geteken soos wat hulle nou op die wêreld is. Wie die grense geteken. Wie die pen gevat en gesê, kyk hierdie stukkie, my maatjie, behoort aan jou. Portugal, jy het my goed gedien. Kom, ek gee vir jou hierdie stuk van Suid-Amerika. Maar Spanje moet nie sleg voel nie, ek gee vir jou die dingetjie. En my liewe Jesuit opgeleide, Robert Mugabe, kom, ek gee vir jou hierdie stuk. Jy weet, wie die landkaart geteken? Wie het hom geteken? En die nuwe Suid-Afrika, kom, gee julle groot eer. En ons teken dit oor. En dis hoe hy die land verdeel het. En hy regeer agter die skerms. Goed, dis die historiese uitleg. En daar word gerede kabel oor, is dit nou hierdie ding of is dit nou daai ding, die detail. Maar die breë trekke, dink ek, stem almal wat die Bybel studeer. Min of meer ooreen. Hy is nou 'n ander siening En hierdie sinning las net iets by. Want dit is so moeilik om te sê, tussen hierdie konflik, noord-suid, is dit nou hierdie gebeurtenis in die geskiedenis waarna dit verwys, of is dit na dag hierdie geskiedenis waarna dit verwys? Wat beteken dit alles? Maar as ons dit op 'n ander vlak bestudeer, dan kom daar 'n groter prentjie. En dit is die konflik tussen noord en suid te beskou as 'n marisme. Ons gaan nou praat oor 'n marisme. Dit is 'n fantastiese nuwe idee. Nou ek wil die krediet vat vir die idee, nie? Maar ek het so 'n paar goed bygelas om te wys hoe dit in die moderne konteks staan. So ons het ons teoloë en die slim manne wat, jy weet, die ding teologies uiteensit en dan, nou ja, dan moet ons maar die gebeurlikhede en die geskiedenis bylas om te kyk waar kom ons uit. Nou Jacques Toucan in sy boek Secrets of Daniel, hy sê dat hy sien hierdie konflik tussen noord en suid van 5 vers 5 tot 39 sien hy as 'n marisme. En dan kom daar 'n heel ander gedagte uit. En hy sê, daar is 'n patroon in hierdie konflik. So die patroon in Daniel beweeg van die suide, veg teen die noorde. Die volgende deel is die noorde, veg teen die suide. Die volgende deel is die suide, teen die noorde. En dan is dit weer die omgekeerde van wat ons daar gehad het, van die ABC, gaan ons dan van CBA, so ons het 'n spieelbeeld. Sê die noorde teen die suide teen die noorde teen die suide, en dan die omgekeerde in die teenoorgestelde rigting. So daar's 'n patroon. In vers 40 tot 50, die suide val die noorde aan, en nou raak het interessant. Die noorde val dan die suide aan, daar het ons 'n AB, die noorde teen die noorde. Nou raak het gecompliseerd. Hoekom sal die noorde nou teen die noorde optree? In vers 42 en 43. En dan die suide maak 'n alliansie met die noorde. Dit is 'n sintese. En dan is daar 'n uiteindelike oorwinning van God oor die gekombineerde magte van die noorde en die suide. En ons moet kyk na hierdie verse en dan hou ons hierdie marisme in gedagte. So hier is die temas van Daniël hoofstuk 11. Konflik tussen noord en suid. Alliansie tussen noord en suid. Konflik met God se mense. Dis hoe hy opgebou is. Vers 5 tot 39 in my opinie is dis filosofies gesproke soos die filosofie van Hegel. Twee teenoorgestelde partye wat kampstig met mekaar die hele tyd in konflik is, maar die uiteindelike doel is die vernietiging van God se mense. Hulle gaan albei teen God se mense wees. So hier het ons 'n dualistiese dialeksis in hierdie hoofstuk. Nou wat is 'n marisme? 'n Marisme bestaan uit twee teenoorgesteldes, twee kontrasterende eenhede wat uiteindelik 'n totaliteit behels. Nou hier is 'n paar voorbeelde in die Bybel van 'n marisme. Psalm 89 vers 11. Hy het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met die sterkte arm het hy die vrye vyande verstrooi. Aan u behoort die hemel, aan u ook die aarde, daar het ons twee pole, die hemel en die aarde, dis 'n marisme, twee uiterste pole. So alles tussenin behoort ook aan die Here. Die wêreld en sy volheid, U het dit gegrond. So God is meristies gesproke in beheer van die totaliteit. En sê aan die land van Israel, so spreek die Here, kyk, ek het dit teen jou, en ek sal my swaard uit sy skede trek, en uit jou uitrooi die regverdige en die goddelose, omdat ek uit jou uitrooi die regverdige en die goddelose, daarom sal my swaard uit sy skede uitgaan teen alle vlees, van die suide tot die noorde. Merisme. Twee uitersters, alles tussenin. Goed, Daniël 11 vers 27. Kom ons kyk na hierdie interessante vers. Hy is fascinerend. En wat die twee konings betref, nou het ons twee konings wat mekaar in stryd is, ne? Die noorde en die suide. Hulle is teenoorgesteldes, uiteindelik is hulle allemaal teen Godse mense. Maar nou kyk wat sê hierdie vers. En wat die twee konings betref, hulle hart sal wees om kwaad te doen, en aan wat te sit? Aan een tafel sal hulle leun spreek, maar dit sal nie geluk nie, want die einde sal eers op die vastgestelde tyd wees. So hier is twee konings, hulle is teenoorgesteldes, hulle is, wat die oog betref, meristies betref, in konflik met mekaar, maar eintlik sit hulle waar. Eintlik sit hulle aan een tafel. En uiteindelik gaan hulle seëkry op die vastgestelde tyd. En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleierij afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. So hierdie koning van die noorde, hy is eintlik die baas agter die skerms, hy gaan die vleierij allemaal in sy sak steek. Volgende vers. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, daar lang die 1260 dae, die reformatie, daar gaan ons die verstandiges kry, hulle wat bybelvas was. En aan die einde moet daar weer verstandiges wees. Volgende vers. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige God. Ons praat nou duidelik van die koning van die noorde. En teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is. Want wat vastbesluit is sal uitgevoer word. Vraag, hoe lang gaan hy voorspoedig wees? Tot die einde. Tot die einde. En soms lyk het nie asof hy voorspoedig is nie, want het lyk asof die koning van die suide om 'n paar klappe gee, en dat hy daar steier, maar eintlik sit hulle aan een tafel, konkel. En op die gode van die vader sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vroue, en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Hier is die groot meneer. Volgende skyfie. Maar in plaas daarvan sal hy die God van die vestings vereer en die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteentes en kosbarede vereer. Begin die ding so een ander smaakie kry? Volgende skyfie. So sal hy optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde God en diegene wat hy erken sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers. Nou, kom ons, wow, wie gaan wie laat heers? Gaan die konings van die wereld hierdie koning laat heers, of gaan hierdie koning die koning van die wereld laat heers? Wie is die baas van die plaas? Volgens die vers, hierdie godsdienstige leier, hierdie een wat hom verset teen Godse volk, teen die waarheid, wat die gruwels oprig, wat teen Jesus waarsku, hy is die een, wat die mag en die hef in die hand het. Al lyk het nie so nie. Volgende vers. Maar in die tyd van die einde, sal die koning van die suide met hom in botsing kom en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. So hier aan die einde is daar 'n botsing tussen die twee ideologieë, maar kom Hawkeye net so 'n bietjie. Al twee is vyande van God se volk. Al twee sit aan een tafel en redekavel met mekaar. Al twee staan onder die heerskappy van die vyand van God. Is ek reg? Help my. Moet wees. So, al twee het dieselfde uiteindelike baas. En hier aan die einde is daar hierdie botsing. En hy sal ook kom in die pragtige land en baie sal struikel. Oeps. Maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak. Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Nou, ek hou van die Bybel. Ek is mal oor tipologie. Hierdie volke wat hier genoem word, die Edomiete. Die Edomiete is afvallige mense gewees. Die Moabiete, afvallig. Hulle herkomst is nou nie juist rooskleurig nie. Hulle kom uit 'n gehoorredery uit. En maar hulle was tog betrokke by die Here se mense. Hulle was sistersgemeenskappe. Want die een lot kom uit Lot uit, die ander lot kom uit Abraham se skoot uit. Hulle is almal familie van mekaar. So daar gaan mense wees wat gaan ontsnap uit hierdie afvallige nasies en gaan terugkeer na die Here toe. Dis goeie nuus. Daniël 11 vers 27 sê, het ons hom? In Afrikaans? En wat die twee konings betref, hulle hart sal wees om kwaad te doen, en aan een tafel sal hulle leuen spreek, maar dit sal nie geluk nie, want die einde sal eers op die vasgestelde tyd wees. So, hier is 'n marisme, noord-suid, konflik, en vir die toeskouer, is dit amper onverstaanbaar. Maar as jy dit verstaan, dan begin die Bybel duidelik werk. Kom ons kyk na die aksies van die koning van die noorde. En die wat goddeloos handel teen die verbond. Met ander woorde, almal wat teen God is, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Ek hoop het sit hier. Anon. En die verstandig is omdat die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing daarlang, die reformatie. En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word en dan sal baie uitlustigheid by hulle aansluit. En van die verstandiges sal sommige struikel om onder hulle loutering en reiniging en suiwering te bring tot die tyd van die einde. Want die tyd sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. So, daar gaan chaos wees ook onder die protestante. Daar gaan baie wees wat gelouter word, wat gered word. Maar daar gaan by hulle aansluit mense wat nie werklik bekeer is nie. Dit is toch wat ons sien in die wêreld. Dit is toch wat gebeur het. En uiteindelik gaan dit maar ook deel van die Babelse verwarring word. En dan moet nog iemand geroep word om hierdie boodskap nog 'n keer helder te maak. Volgende skyfie. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god. En ek dink hy gaan die hele media agter hom hê. Weet julle dit? Ek dink CNN gaan agter hom staan. Ek dink die BBC gaan 'n hele program oor hom uitsaai. Ek is oortuig daarvan. Ek dink Al Jazeera gaan 'n hele program oor hom uitsaai. Hy gaan wees op die wêreldskerme. Almal gaan juig en sê, "Woohoo, hier is die man." Gaan gebeur. Ek weet nie, wat's maar die media? Dink jy dit kan dalk gebeur?
Hy sal doen net wat hy wil. Teen die God van die gode sal hy wonderlike dinge spreek. En hy sal voorspoedig wees.
Toch, hy sal voorspoedig wees.
Die wêreld gaan agter hom aanloop. Dis die nederigste, wonderlikste man wat ons nog ooit in ons lewe gesien het, gaan hulle sê. Totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. En op die gode van sy vader sal hy nie acht slaan neem. As hy ingehuldig word, gaan daar nie een woord van Jesus wees nie. As hy verskyn daar op die balkon, sal daar nie een woord van Jesus wees nie. Maar hy sal sê, hy gaan bid vir die Madonna vir julle paar ure. Hy gaan geen acht slaan nie, en op die liefling van die vrouwe, nee, gaan sy plek vat. En enige God sal hy geen acht gee nie. Maak die saak of jy van 'n ander geloof is nie. Hy is die man, want hy sal homself bo alles groot hou. Dink jy dat dit kan gebeur, volgende skuifie? Maar in plaas daarvan sal hy die God van die vestings vereer. En die God wat sy vaders nie geken het nie. So ek dink hy gaan ingehuldig word met 'n mis. Ek dink hy gaan die baalskuifie ophou en sê, hier is hy. Ons hou Christus gekruisig vir alle tyd en vir alle ewigheid en ons kruisig hom oor en oor en oor. Al het die Bybel gesê, hy is een vir allemaal gekruisig. En ons gaan die heiliges vereer, wat met die stigmata sit. Want hulle is heilig, hulle bloei aan hulle hande en hulle voete. Die een offer het hy vir alle tyd volmaak. Deur een offer. Dit beteken dat geen mens die lyding hoef deur te maak wat Christus deurgemaak het vir my verlossing nie. So as daar hierdie dinge gebeur, dan is dit 'n valse ding wat gebeur. En al neem jy die naam van een van hierdie heiliges wat gebloei het aan die hande en die voete, maak dit dit nog steeds nie teologies korrek nie. Want Jesus het een keer vir allemaal geoffer. Hy het nie die offer nodig van die heilige om vir my verlossing te bring nie. Sy offer is volmaak. Ek weet nie of julle weet nie, maar die heilige Francis het die stigmata gehad. Hy het gebloei. En hy sal hom vereer met goud en edelstene en kosbarede. So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde God. En diegene wat hy herken, sal hy baie eer en hulle ook baie laat heers en grond as beloning uitdeel agter die skerms. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Kom ons kyk 'n bietjie na daai vers. Waarmee kom hy? Wat is sy wapens? Hy kan ons terug gaan na daai vers. Hy kom met strydwaans. Dit beteken, hy het militêre magte tot beskikking. En perderuiters, hy het militêre magte tot sy beskikking. Baie skepe, hy het die ekonomie in sy hand. Skepe, ekonomie, ons gaan nou daarna kyk. En hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Ekonomies gaan hy die hef in die hand. Volgende skuifie. Hy sal ook kom in die pragtige land. Oeps.
Ek is bietjie bang vir hierdie vers.
Hy sal ook kom in die pragtige land en baie sal struikel, maar hierdie volk sal uit sy hand vry raak. Edom, Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Mense wat behoort aan die sisterskerke gaan die lig sien as gevolg van 'n boodskap wat helder gaan klink in die wêreld en hulle gaan sien, o, wag 'n bietjie, ons word mislei. Hulle gaan die waarheid aanvaar. Volgende skeiding. En hy sal sy hand uitstreek teen die lande, ook Egipte land sal nie
vrykom nie. Egipteland, syde. Is een ideologie, noorde, 'n ander ideologie. Ons moet kyk na die ideologie. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbarehede van Egipte, terwyl die Libiërs en die Kusite sy voetstappe volg. Moenie weg gaan van daai vers nie. Wie gaan die ekonomie beheer? Wie gaan die skatte in sy hand hê volgens die Bybel? Die koning van die noorde. Dis wat die Bybel sê. Of dit nou so lyk of dit nie so lyk nie. Jy weet, hulle is so bang vir WikiLeaks, want dan gaan die mense miskien weet dat hy wel die hef in die hand het. Maar 'n bietjie versigtig wees. Interessant. Hy gaan die skatte hê. Hy gaan alles beheer. En nou die fantastiese ding, die Libiërs en die Kusite sal in sy voetspore volg. Nou Libië en die Kusite, dis die uiteinde van die Marisme. Want die suidelikste deel van die koning van die suide was Ethiopië, was die Kusite. So selfs daardie deel, tot in die uiterstes van daardie ideologie, gaan daar 'n wending kom en hulle wat in konflik wat was met mekaar, kampstig teen mekaar beklei het, gaan skielik saam met hom loop. So die Marisme en die Hegeliese dialektiek kom by mekaar. Fascinerend. Volgende skyfie. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik. Hy is bang vir iets. Hy is bang vir iets. Iets van die noorde en iets van die ooste. Sal hom verskrik. Daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. Daar is 'n boodskap oor die ooste en 'n boodskap oor die ware noorde, want hy is klaar die koning van die noorde, hy gaan nie bang wees vir homself nie. Vir watter noorde is hy bang? Hy is bang vir God, want die ware God sit in die noorde. Satan wil daai troon hê, en daar is iets wat kom uit die ooste, en ek het gesien uit die ooste. Wie het gekom uit die ooste? Die Here met sy duisende en miljoene engele. 'N boodskap van die wederkoms en van ware aanbidding gaan hom kwaad maak. Wonder wie daai boodskap gaan bring as almal by sy voete is. Help my. Wie gaan die boodskap bring? Kan sy volgende skyfie kry? Oeps, ek wou net terug aan na myne weer. So, beide die koning van die noorde en die suide is vyande van God. Dis Bybel. Want hulle val al twee God se mense aan. So, is ek reg as ek sê, dan moet al twee onder die kontrole van dieselfde mag wees. Maar daar is mos net twee magte. Dis net God en Satan. Goed. So, hulle word al twee beheer deur die duivel. En die duivel gebruik 'n spel waar hy een ideologie teen 'n ander ideologie afspeel totdat selfs God se mense uiteindelik vergrys word deur hierdie spel wat hy speel. Tipologies, die koning van die noorde moet die religio-politiese alliansies wees en hulle sal probeer om die hele mensdom te dwing om te aanbid soos hulle wil. Die koning van die noorde tipologies het hy probeer om sy vorm van aanbidding af te dwing. Ja of nee? Het hy nie vir Daniel hulle en sy vriende gevat en vir hulle heidense name gegee en hulle opgelei in al die wysheid van Babylon nie? Het hy nie? En het hy nie probeer om hulle dieet te verander nie, en alles wat daarmee gepaard gaan, maar hier was 'n paar manne wat gesê, okay, ek hoop hier is 'n paar manne hier wat sê, okay. So hy probeer sy vorm van godsdienst afdwing. Nou die koning van die suide is Egipte gewees, geografies. Hulle het slawe gemaak van God se mense. Hulle het God se mense misbruik. Hulle was slawe, hulle moes bakstene maak en al sulke dinge. En die koning van die suide het gesê, "Wie is Yahweh? Ek ken nie die ou nie. Ek wil niks met hom te maak hê nie." Maar hulle het nie die Hebreërs verbied om te aanbid soos hulle was wou nie. So met ander woorde, hulle het hulle gebruik vir sekulêre doeleindes. Terwyl die koning van die noorde religieuse implikasies gehad het, het die koning van die suide dit nie gehad nie. So die motiewe van die konings van die suide was sekulêr en die motiewe van die koning van die noorde was religieus polities. Daar was twee motiewe. Nou kom ons kyk waar kom die vernietiging vandaan. Ek dink nie ons hoef dit eers te vertaal nie. Dit kom uit die noorde. Die Here sê die probleem, die groot vyand van God se mense is van die noorde. Dit kom uit die noorde, Jeremia. Dit kom uit die noorde, Jeremia 10 vers 22. Hier kom 'n probleem en dit kom uit die noorde. 47 vers 2. Uit die noorde gaan dit kom en dan gaan bloed wees en dit gaan chaos wees op hierdie planeet. Jeremia 50 vers 3, kom uit die noorde, pas op. Jeremia is 'n tipe van die drie engel boodskap. Pas op, hy kom uit die noorde. Nou geografies, as ons daarna kyk, die gebied van die koning van Babylon, daar was Babylon, geografies was dit eintlik amper oos van Israel. Maar enige aanval moes altyd volgens hierdie pad kom. Dit het altyd deur die vrugbare sekelmaan gekom. So die weermag het altyd so beweeg. En enige aanval op God se mense sou altyd uit die noorde uitgekom het. Terwyl die suide hier sou van die suide gekom het. So hier het ons die twee magte en God se mense tipologies gesproke sit daar in die middel vasgevang. Jeremia 46 vers 10 sê weer eens dat uiteindelik gaan die Here kom. God gaan kom. Miskien kan ons daai in Afrikaans sê. Maar die dag behoort aan die Here, Here van die leerskare, 'n dag van wraak, om wraak te neem op sy teenstanders. En die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed, want die Here, Here van die leerskare het 'n slagoffer in die Noordland by die Efraatrivier. So uit die noorde. Satan is die een wat die noorde wil beset. Hy is die teenvoeter van God. God se troon volgens die Bybel is in die noorde. En Satan wil God se troon bestyg. Hy wil die koning van die noorde wees. Dit beteken hy soek aanbidding. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor aanbidding. Die Kanaanitiese mitologie sê dat die god Baal het in die noorde gewoon. Hy het in die noorde gebly. Maar hierdie noorde behoort eintlik aan God. Nou as ons kyk na Jesaja hoofstuk 14 en ons lees die verhaal, hoe het jy uit die hemel geval, hoe môre stel seun van die dag geraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldige van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Hy wil regeer soos God oor die engele. En sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil God wees. Waar wil hy wees? In die uithoeke van die noorde. Hy wil God wees. God is in die noorde, maar hy is die een wat sy plek wil vat. Fascinerend. So die koning in Daniel, volgens Martin Luther, want ek wil nou altyd vir julle gesê, wat was die leidsteks? Gaan soek die watse paaie? Die ou paaie. Want niemand het hierdie theologie meer, nie? Die Bybel sê, gaan soek wat sê die ou mense? Die wat deur die gees van die Here gelei is. Martin Luther sê, die man waarvan die Bybel hier praat in Daniël 11 vers 36 is die paus. Hy sê, hy is nie skaam om sy dekrete uit te passui nie. Hy sê wat hy wil. En soos die son oor die maan is, so is die paus oor die keiser. Dis nie die keiser wat heers nie. Nee, die keiser soen die skoene van die paus. En hy is die een wat oor God se woord wil regeer. Hy wil homself groot maak oor God se woord. En dis is hy 'n aardse God. En dan verwys hy na die man van sonde en hy sê die koning daar in Daniël 11 vers 36 is dieselfde een as wat ons van lees in Tessalonsense. Dis hervormingsteologie. Dis ou paai. Martin Luther sê, Galoman, as jy nie veg met jou hele hart teen die ongoddelike heerskappy van die paus nie, kan jy nie gered word nie. Dis sterk. Jy kan nie gered word nie. Wie behavend in die godsdienst en die aanbidding van die pausdom, sal vir ewig verlore wees in die wêreld wat kom. As jy dit verwerp, die pausdom, dan moet jy verwag dat jy gevare en selfs jou lewe kan verloor. Jy gaan gevare trotseer. Maar dit is beter om blootgestel te word aan hierdie dinge wat die wêreld aan jou kan doen, as om stil te bly. As jy huis toe kom van so 'n ding, vra maar vir jou vrou, trek net daai dolke gou uit my rug uit asseblief man. Oef. Eish, en sit so 'n bietjie saam boksalf aan. Bid so 'n bietjie. En sê, Here, genees net hierdie rug dat ek maar weer kan aangaan. Solanks as ek lewe, sal ek hierdie booshede bekend maak van hierdie plaag van Babylon. Wat soos 'n bodemlose put is. Martin Luther het nie doekies omgedraai nie, hy het gesê waaroor dit gaan. Nou wat van die pioniere van die Adventbeweging? 'N Oorblyfsel moet wees soos die oorspronklike. Is dit nie so nie? Ja. Wat het die pioniere gesê? Deur hulle studie van die woord het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat die mag in Daniël 11 was die pausdom. Daar was een stemmetjie wat vir 'n rukkie opgestaan word en ai, moet nou nie kwaad word vir die man nie. Hy het homself bekeer daarna. Maar mense haal hom so graag aan. Dit was Uriah Smith en hy het gesê, nee, die koning van die noorde is Turkye. Oorgeset synde vandag sou ons sê Islam. En as baie stemme onder ons wat sê dit is Islam. Kan nie Islam wees nie. Kan nie Islam wees nie, want Islam is nie sekulêr nie. Islam is godsdienstig. En Islam en pausdom sit aan dieselfde tafel as dit kom by hulle agenda. Dis koning van die noorde teologie. Dis wanneer jy aanbidding wil afdwing. Dit behoort aan die koning van die noorde. Sekulêre whatever, politieke goed, behoort aan die koning van die suide. So, Uriah Smith het gesê dis Turkye. Toe kom James White en nadat Uriah Smith sy lesing gegee het, staan Elder White op en hy berisp die man. En sy vrou het vir hom pak gegee daarna. Nie oor wat hy gesê het nie, maar omdat hy dit toegesê het. En doen nie dit nie. Gaan na jou broer na die tyd en sê vir hom, man broertjie, ek dink jy sit 'n bietjie skeef. In jou volgende lesing sê net vir die mense, man, ek het weer 'n bietjie daaroor gedink, ek dink ek's bietjie skeef. Vergewe my. Jy maak nie wat jy gemaak het nie. Maar dis wat hy gesê het. Ja, ouderling Smit het nou 'n baie oulike praatjie gegee oor die 11de hoofstuk in Daniël en sy uitleg, dit lyk geloofwaardig, maar as die bene van eiste en die voete van yster en klei in die tweede hoofstuk Rome voorstel en die fa 10 horing dier en die klein horing van die 7de hoofstuk Rome voorstel en as die klein horing wat groter en groter geword het in die 8ste hoofstuk Rome voorstel, dan is die koning van die noorde ook Rome. Hierdie is 4 parallelle profesieë, broeders, en hulle gaan deur tot die wederkoms. En dis die siening wat die pioniere eenvormig in Kluis Uriah Smit aan die einde gehad het. So dat was 'n bietjie redekabeling, maar ons pioniere het saamgestem met Martin Luther. Ou paie, ek hou daarvan. Louis F. Ware sê, the king of the north at Jerusalem, hy sê, Daniel se laaste profesie was 'n gepaste uiteensetting van die belangrike profesie wat hom vooruit gegaan het. Al die voriges is basies saamgevat in hierdie laaste een. En dis hier waar die lig opgaan. Dis hier, daar die einde van die koning van die noorde by Jerusalem, dit gaan oor postdom, wat met hom sal gebeur. En jy weet, mense dink dis 'n letterlike Jerusalem. As ons nou geestelik praat, en ons het hulle vergeestelik na 'n geestelike mag, 'n sekulêre mag, dan is Jerusalem ook vergeestelik. Die laaste oorlog gaan hier geveg word. Hier. Hier is die laaste oorlog. Oeps, ek dink nie is deel van die lesing nie. Ons los het maar daar. So beide Daniel en Johannes vertel van die laaste konflik en ons lees daar van geestelike Babylon en die koning van die noorde word beskryf en so daar is geen twyfel dat die Bybel hier praat van die koning van die noorde. So hier is 'n man wat daarmee saamstem. Nou kom ons kyk na 'n fascinerende parallelle tipologie in die Bybel. Hierdie eerste studie wat ons doen is net 'n Bybelstudie. Dat ons net ons kop so 'n bietjie in 'n nuwe rigting insit. En dan gaan ons in die volgende lesings die stukkies bysit. En dan gaan ons sien hoe hierdie dinge werklik waar agter die skerm so is. Maar hierdie tipologie is fascinerend. Ek staan verstom. Ek sê, Here, as ons maar net geweet het hoeveel vlakke daar in hierdie Bybel van jou is en hoe die profesieë so een na die ander verpak is. Nie net in volgorde nie, maar in 'n stapel binne in 'n selfde profesie. Dis verstommend. Daar is 'n storie van 'n prins en 'n koning van Tyrus en dis 'n tipologie. Goed, Esegiel 28 vers 2. Mensekind sê aan die vors van Tyrus. Dis nou nie die koning nie, dis die prins, die vors. So spreek die Here, Here, omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het, ek is 'n God, ek bewoon 'n God, 'n godewoning in die hart van die see, terwyl jy tog 'n mens is en geen God nie en jou hart gemaak het soos die hart van 'n God. Tipologies gesproke, die prins van Tyrus stem ooreen met wie? Met die koning van die noorde, nie die duivel nie. Hierdie is 'n mens. Dis 'n mens. En hierdie ene sê, ek is die groot meneer, ek is God op aarde. Tipologies stem hierdie prins ooreen met die pausdom wat ook sê, ek is God op aarde. Goed. Want so sê die Here, Here, kyk, ek laat Nebukadneser, die koning van Babel, die koning van die noorde af teen Tyrus kom, met perde en strydwaans en ruiters en menigte van baie mense. Volgende skyfie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word en die seun van verderf. 2 Tessalonsense. So tipologies die koning van Tyrus is die pausdom. Maar die werklike koning van noorde, Nebukadneser, gaan hom inpalm en dit wat syne is, gaan hy syne maak. So hy gaan hierdie rol ook vertolk. Volgende skyfie. Die teenstanders wat hom verhef bo wat God genoem word of voorwerp van aanbidding sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Tipologie, antitype. So, tipologies, die tipologie van Titus en die prins en die koning, hy sit hier op 'n setel, hy sit, die antitype, hy het ook 'n setel, hy sit, so ons het daai parallelle, dieselfde parallelle, en hy sit in die middel van die see, die dier van Openbaring 13, kom uit wat uit? Uit die see uit, hy beheer die nasies, die koninkryke, al hierdie dinge, so ons het 'n parallel, 'n baie sterk parallel. So die man van sonde het dieselfde eienskappe as die prins van Tyrus. Hy sit op 'n stoel, ex cathedra, sy stoel, die pauslike, wat? Stoel. Hy sit daar en hy kom uit die sit en hy kry sy stoel vanaf die en sy autoriteit vanaf die draak. So daar's 'n mag agter hom, die draak. So die prins van Tyrus en die paus is dieselfde. Agter die prins van Tyrus is daar 'n ander mag, agter die paus is daar 'n ander mag. Kom ons kyk verder. Hy besit ook Tyrus se ander eienskappe want hy het dit verower. Die ekonomie, die Fenisiërs, hulle was handelaars, hulle het handel gedryf en hierdie ekonomiese mag is verower deur die koning van die noorde. Hy besit dit alles. Kom ons gaan na Tessalonisense, of ons hoef hom nie eers oor te gaan nie. Hy is die een wat homself verhef, hy sit op 'n stoel, hy sit in die tempel van God en hy gee voor dat hy God is. En Openbaring 13 vers 2 sê die draak gee vir hom hierdie setel, hierdie stoel, presies dieselfde eienskappe. Hy sit op 'n troon, Openbaring 7 vers 15. Hy sit daar. En Openbaring 13 vers 1 het ons al reeds genoem, hy kom uit die see, hy het 10 horings en hy's 'n godslasterlike mag, hy verhef homself bo God. Nou kom ons gaan weer eens na die hervormers, na die ou paaie. Wesley sê die dier is die Romeinse pausdom. Hy sê hy bestaan nou al 600 jaar lank staan en hy het tot sy mag gekom 600 jaar gelede en hy sal nog daar wees vir 'n sekere tyd en dit is die geestelike sekulêre mag die teenoorgestelde van die koninkryk van Christus. Hy bestaan nou, hy is nie in die verlede nie, hy bestaan nou en hy gaan in die vuurpoel gegooi word. Dis die pausdom, dis wat die hervormers gesê het, dis die ou paai. So die prins van Tyrus, interessant genoeg, op daai stadium waar die Bybel praat van die prins, was Ekbal. Ekbal, en hy was die vader van die Sebel, wat met Agab getrou het. Jy weet, die storie is fascinerend, hoe dit saam geknoop word. En hierdie tannie, ooh, wat die mooie oogies gehad het. Julle weet mos, nê? Sy het haar oogies so mooi geverf. Sy het die volk van Israel mislei om wie te gaan aanbid? Baal te gaan aanbid. Hy kry 'n voet in die deur, hierdie mag. Deur hierdie tannie, oppas vir die tannie. Oppas vir die tannie. So die prins daar, as ons gaan kyk wat is die prins van Tyrus, dan is dit 'n prins, 'n heerser, 'n commander van 'n siviele, militêre of 'n religieuse eenheid. So dis wat die term beteken. En Ekbal was die koning van die Sidoniërs. En dis die Fenisiërs. So hier het ons fantastiese parallelle. Nou gaan ons in hierdie verhaal van die prins oor na die koning. So ons het 'n oorgang van prins na koning. Nou lees ons oor die koning. Jesegiel 28 vers 2. 8 vers 12. Mensekind, hef 'n klaaglik aan oor die nie die prins nie, die wat? Koning, wie staan hoor, die koning of die prins? Koning staan hoor, natuurlijk. So nou het ons gegaan nie na die prins toe nie, maar na die koning. Hy verklaaglik aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van die eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Volgende. Jy was in Eden, Hokai, was die prins, waarvan net nou die sprake was, was hy in Eden gewees? Nee, hy was nie in Eden nie. Maar hierdie ene was in Eden, so van wie praat ons? Van die duivel. So achter, typologies, achter die prins van Tyrus, staan die koning van Tyrus. Achter die antitypiese prins, wat op sy stoel sit in Rome, staan die antitypiese koning, wat hom sy mag gee en groot autoriteit. Kaneeloel, toepas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, saphir, karbonkel, smaragd, dit was waarmee jy bekleed was. Jy was mooi. Van die oomblik toe jy geskep is, was jy perfek, totdat daar iets in jou gekry is. Volgende vers. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke, wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. God was jy, 'n God, Jy het gewandel tussen vierige gesteentes. Die woord wat daar as God vertaal word, kan ook engel vertaal word. So hy was die engel, hy was die gerub, wat daar in die noorde diens gedoen het voor God. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. So typologies het ons daar dieselfde verhaal, as in die eindtijd verhaal. Volgende skypie. Jesegiel 28, 16 vers 18, weens die grootheid van jou, wat? Koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig, o Gerub, wat beskut, Volgende vers. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond verwerp en ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Koophandel. Hy dryf handel, nie net handel in die wereld, maar handel met siele. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, en dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van allemaal wat jou gesien het. Volgende skyfie. En hy het my in die gees weggevoer na woestijn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlatenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Daar is die parallel. Koning van Tyrus, prins van Tyrus, en hierdie prins van Tyrus en koning van Tyrus in die eindstryd. Ons het die parallelle. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol van die gruwels en onreinheid van haar hoerdery. Die enigste kerk in die hele wêreld wat die simbool gebruik van die vrou, gaan na die Vatikaan toe, stap in St. Peter, stap rechts, loop in die portaal in, daar staan sy, met die beker in haar hand. Fides. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere, en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar gesien het. Hier is die uiteinde van die saak. Hier is die mag wat hier beskryf word. En as ons weier om dit wat die Bybel hier sê en wat die hervormers gesê het en die pioniere van ons kerk, die Bybelstudie, en waarvoor hulle betaal het met hulle bloed. As ons dit veronagsaam en ons wandel hier in die rigting van die moderne teologie, dan gaan ons verlore gaan. As ons van ons eie mense het wat glo dat die Heilige Gees betrokke is by die verkiesing van die Antichrist, dan wil ek amper oombliklik bles word van my hare uittrek. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel. Hier is 'n vraag. Wil die Here hê dat ons die verborgenheid van die vrou moet verstaan? Nou, mevrou is toch 'n kerk, is sy nie? So iewers moet daar 'n vrot kerk wees, wat mooi lyk, maar wat vrot is. En iemand moet opstaan en sê, kom ek wys jou die verborgenheid van hierdie vrou, want die engel het gesê, kom ek wys jou die verborgenheid van hierdie vrou. Kom ek vertel jou daarvan. En van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Kom ek vertel jou van die politiese samenswering wat hierdie vrou verhef. Kom ek vertel jou dat die media, CNN en BBC en Al Jazeera en Suid-Afrikaanse nuus en wêreldnuus en Sky News en allemaal gelijk gaan haar verhef. Iemand moet iets sê oor die verborgenheid. So hier is hierdie verskyning, verskywing, na die koning, Melek, a king, a royal. En ons het het klaar bespreek, en wat hy alles gedoen het, en sy handel drijf. Moet nie een fout maak nie, die ekonomie gaan een rol speel. Denk julle nie hierdie moontheid gaan dalk julle bankrekening, een weile sluit nie. Dat jylle nie kan koop of verkoop nie. Denk jylle is moontlik? Sal nooit gebeur nie. Sal nooit gebeur nie. So typologies, die letterlijke aardse heerse van Tyrus, is een type van die eindtijd aardse heerse, die paus. Satan is die ware macht achter die skerms. Hy gee vir hom sy magsposisie en sy autoriteit, en die bekleierei tussen die koning van die noorde en die koning van die suide, is daar om 'n kollektiewe denkwyse te bewerkstellig. Ons gebruik 2 teenoorgestelde ideologieë, en ons wryf hulle op in 'n chaos en 'n pynlike situasie, tot uiteindelik die een teologie en ideologie, die sintese, sevier, waar die suide en die noorde in harmonie met mekaar is, en gemeenskaplik teen Godse mense gaan optree. Ha, is dit 'n moontlikheid? Sy is die moeder van al die hoere. Sy is die moeder van die hoere. Hoere is vrouwe, sy is die moeder van hulle allemaal, al die godsdienste gaan haar mama noem. Hulle gaan allemaal in die ekumene sit, hulle gaan sit in die groot kathedrale en hulle gaan bid vir eenheid van die gelowe. En selfs, gaan ek het sê of gaan ek het nie sê nie? Self, die uitverkorenes van hulle gaan saam bid. Oeps. Oeps. Kyk na hierdie vrou. En kyk wie haar dra. En kyk na hierdie dinge. So die koning van die suide is humanisme, evolutionisme, atheïsme, sekularisme, existentialisme, al daardie ideologieë. Nou wil ek vir julle iets fascinerends vertel. Het julle geweet dat al hierdie ideologieë inkluis dit wat daarmee saamgaan, humanisme, evolutionisme, atheïsme, sekularisme, daar kan jy maar marxisme ingooi, want dit behoort deel daarvan Het julle geweet dat al hierdie ideologie kom van Jesuite af? Het julle dit geweet? Hulle het hierdie ideologie begin. Dit was mense soos Voltaire, Descartes, Pierre Teilhard de Chardin en 'n horde ander. En dan existentialisme, die filosofiese gedagte van Heidegger en Jaspers en Marcel en Sartre. En dat het teen rationalisme en empiricisme. En dat die individu in die unieke posisie is om vir homself te besluit wat reg en verkeerd is. Net die pausdom sê dat die mens se siege ongevalle is. En derhalwe het die paus die reg om morele besluite en wette te maak. Fascinerend. Selfs die teenoorgestelde teologie en ideologie van die koning van die noorde kom van die koning van die noorde. Ek wonder of hulle gesit het aan 'n tafel onder 'n dopie en gekonkel het. Dink julle hulle het? Ek dink hulle het. Luister wat sê generaal Franco van Spanje. Want ons het manne onder ons wat sê die koning van die suide is Turkye. Tipologies, antitipologies, islam vandag. Kan nie wees nie. Wat sê generaal Franco? Hy sou weet. Hy was 'n man van die paus en 'n hoë messelaar. Ons oorlog is nie 'n siviele oorlog nie. Dis 'n kruistog. Ja, ons oorlog is 'n godsdienstige oorlog. Ons veg of ons nou Christen is of moslim, ons is soldate van God. Haha, sien julle is aan een kant, ne? En ons veg teen ateïsme en materialisme. Wat ons so terloops, maar ek gaan dit nie vir julle sê nie, self op die been gebring het. Ha, fascinerend. Hier is nog 'n tipologie, 'n letterlike ene. 'N noordelike suidelike konflik as ons gaan van Nebukadneser en die koning van Egipte, Necho. Nou ek gaan nie die hele ding bespreek nie, ek gaan dit net kort vir julle saamvat en dan gaan ons kyk na die konflik. So daar was 'n konflik tussen Farao Necho en die Babiloniërs wat mag begin kry. En die suide het die noorde aangeval en uiteindelik het Babylon Necho verslaan by Karkemes en daar was 'n konflik tussen noord en suid en die noorde het uiteindelik na Egipte marseer, die suide het teruggeslaan en so was daar 'n letterlike konflik tussen noord en suid. En wanneer die koning van die noorde deurgekom het, het hy vir Israel 'n klap gegee, sy mure omgegooi, 'n paar manne gevangenes geneem. Wanneer die koning van die suide gekom het, het hy vir Israel 'n klap gegee, koning Josia doodgemaak, 'n ander een aangestel, sy naam verander, 'n regeer, sy skulde, sy geld, alles weggevat. So al twee klap vir Israel. So daar was 'n letterlike oorlog. En as ons lees daar in die geskiedenis, in die Nabopolassar-kronieke, dan sien ons hierdie konflik tussen noord en suid. So, die Bybel is fascinerend. En daar is die laat jare van Nabopolassar waar dieselfde ding verduidelik word. 'N letterlike konflik met 'n geestelike toepassing. So Nebukadneser veg teen Necho en hy verower hom. Babylon val Egipte aan, maar Egipte slaan terug. Juda word verlore, Necho die tweede neem oor, sy naam word uitgewis, want hy het verloor teen die koning van die noorde. Alles sulke interessante dinge. Kom ons spring net gou na moderne geskiedenis. Hier is 'n geweldige konflik in die wêreld vandag. In Syrië. En daar is president Assad. Oeh, hy is 'n gruwelike mens, het julle geweet. Hy moet die ergste mens op aarde wees, want CNN sê so. En BBC sê so, en Al Jazeera sê so, en al die media in die wêreld sê so, moet ek so wees. Ek neem so aan. En hierdie magte is baie gevaarlik, jy weet. As hierdie magte militêr met hulle donkies sou kom, joh, dan sal ons aan skud en bang wees. As hierdie manne met hierdie moderne toerusting op ons toesak, dan wil ek nie weet nie, jong. Dan ek bewe, ek sidder vir hierdie magte. Was julle al in hierdie lande? Ek was daar in 'n dorpie met die naam Bab El. Ek het nog nooit so 'n chaos in my lewe gesien nie. Ek het so 'n video geneem en gedag, o, Here, kry my net deur hierdie dorpie. Maar was dit nie sports nie? Hierdie karretjies heen en weer. En pas op vir hierdie man. Hy is gevaarlik. Hy is gevaarlik. Sy dieet is baie interessant. Ja, kyk, dit is moderne Syrië. Dit is hoe dit daar lyk. Jy weet, wat die media vir ons gee en nie die verskriklike stories wat ons hoor. Hier is 'n ander ding aan die gang, agter die skerms. Ons moet oppas vir hierdie mense. Wat se kans het hulle teen 'n moderne, opgeleide mag? Wat tot die beskikking van die koning van die noorde is. En wat gebeur hier agter die skerms werklik? Daar is die uiteindste plekkie waar hierdie slag, hierdie oorlog van Karkemis plaasgevind het. Dis die tel wat die storie vertel van hoe die koning van die noorde, Nebukadnezar, die koning van die suide ingepalm het. En dit gaan gebeur. En daar is die uitgrawings deur die Universiteit van Edinburgh. Dis tipologies die koning van die noorde oorweldig tipologies die koning van die suide. Hy gaan die sekulêre magte aan sy kant hê. Hy sal uitreik na die homoseksuele geregtigheid. Hy sal uitreik na die sekulêre. Hy sal uitreik na sosiale geregtigheid. Hy sal uitreik na ateïsme. En hy sal hom in sy hande gryp en hulle sal saam stap. Het die vorige paus en die huidige paus nie gevra dat alle ateïste wat eens gesind is met hulle moet saamwerk nie? Sekularisme, hierdie dinge gaan oorweldig word. En dan kom die oorlog. En nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou tot die gesalfde forse 7 talle en 62 7 talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote maar in tye van benoudheid. Ons praat van die voorspelling van die Messias wat sou kom. En na die 62 7 talle sal 'n gesalfde uitgeroei word maar nie sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad van die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. Jerusalem gaan vernietig word, nadat die vors, Jesus Christus, gekom het. Maar daai ander moontheid gaan kom, en tot die einde toe gaan daar oorlog wees. Ons leef nou in daardie tyd. En hy sal kom, en hy gaan die stad en die heiligdom vernietig. Hy gaan ook oorlog maak teen hierdie stad en hierdie heiligdom. En uiteindelik gaan die finale konflik hier wees. Nou, dis so 'n sinopsis van Daniël hoofstuk 11. In die volgende deel gaan ons 'n toepassing maak en ons gaan kyk hoe die ding aan mekaar sit. En in die volgende twee dele gaan ons die moderne gebeure, die ekonomie, wat gebeur in die wêreldekonomie, wat gebeur op die godsdienstvlak, wat gebeur agter die skerms, gaan ons bysit en dan maak ons 'n pakkie. En dan kyk ons of dit wat ons het in harmonie is met die woord. En nie met wat daar voor ons oë afspeel, wat ons kwansuis moet sluk en eet, asof dit die waarheid is nie. Want die wêreld word bedrieg en belieg. Mag die Here ons beskerm, terwyl ons hierdie dinge bepeins. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons leef in die laaste oomblikke van hierdie wêreldse geskiedenis. En die groot gebeurlikhede waarvan ons hier gelees het, waar die koning van die suide op die laaste oomblik 'n aksie loods teen die koning van die noorde, en die koning van die noorde uiteindelik hom oorrompel en uiteindelik selfs die godstad
wil oorneem. Help ons dat ons hierdie dinge verstaan, sodat die antitypiese Edomiete en Moabiete en Ammoniete hulle self kan losruk van die leuen en aansluit by die waarheid. In Jesus naam.